14 hodin a 8 minut dozněla písnička a jak jsem slíbil, hostem ve studiu je jihočeský hejtman za ČSSD Jiří Zimola. Dobrý den.
Hezké odpoledne vám i posluchačům.
Když se podíváme na události posledních dnů, tak vy jste oznámil, že k poslednímu březnu, což bylo vlastně přesně před týdnem, složíte svůj poslanecký mandát, zůstáváte nadále jeho českým hejtmanem. Já připomenu, že jste zde v Českém rozhlasu České Budějovice slíbil, že do poloviny dubna se nějak rozhodnete, takže svůj slib jste dodržel.
Jsem rád, že politici drží slova, ano.
Nicméně ve funkci jste, nebo v politických funkcích jste už dlouhou dobu. Šlo nebo nešlo skloubit mandát poslance a hejtmana?
Děkuji za ten dotaz a skutečně chci potvrdit, že to, co jsem řekl nejen na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice při našem posledním setkání, tedy že splním to vnitrostranické usnesení České strany sociálně demokratické, které mimochodem není v žádné kolizi ze zákony, ono to prostě lze, ale ve společnosti byla vytvořena atmosféra, které já jsem dost dobře nerozuměl, že největším problémem současné České republiky je kumulace funkcí a to, že někteří hejtmani současně vykonávají funkci poslance. I proto jsem se tedy rozhodl, že složím funkci poslance a nadále se budu být prospěšný, snažit být prospěšný více jeho Čechům, jižním Čechám a mému milovanému kraji. Ale v odpovědi na vaši otázku chci říct, že jsem za ty 4 měsíce, protože ono to v podstatě byly pracovní skutečně 4 měsíce, listopad, kdy se ustanovovaly orgány, ten neberu za to k pracovní, tak jsem poznal, že při jednak dobré vůli při tom, že máte kolem sebe velmi dobré, schopné a ochotné spolupracovníky, kteří jsou připraveni vám pomoci a jaksi zasuplovat vás v nějakých základních a zásadních záležitostech, tak ty práce prostě skloubit jdou. Ono je pravda, že když třeba 2 týdny v měsíci zasedala poslanecká sněmovna, mimochodem zasedá od úterka do pátku, tak mnoho schůzek, které jsem měl naplánováno, že se uskuteční v kanceláři v Českých Budějovicích, se třeba uskutečňovaly v Praze přímo v poslanecké sněmovně, kam za mnou ty návštěvy a kde ta pracovní jednání jsem mohl absolvovat. Čili šlo to dělat. Nutno zase dodat, že pak jsem soboty, neděle sedával v kanceláři na hejtmanství v Českých Budějovicích a podepisoval to, na co prostě nebyl čas třeba během týdne. Takže i někteří moji spolupracovníci si museli zvyknout, že jsme měli porady v sobotu večer, že jsme je absolvovali, protože prostě během týdne na to nebyl čas.
Vy jste byl lídr kandidátky v parlamentních volbách a dostal jste velké množství preferenčních hlasů, téměř 10 tisíc. Nyní vás na křesle v parlamentu vystřídá Vlasta Bohdalová, která byla dvojka na kandidátce, nicméně do sněmovny se nedostala, protože těch preferenčních hlasů měla opravdu málo a vlastně 3. a 4. kandidát jí přeskočili. Nepoškodí tato rošáda sociální demokracii?
Já věřím, že ne a dokonce se obávám, že by více sociální demokracii poškodilo, kdybych umanutě setrvával na rozhodnutí zastávat oba dva mandáty najednou. Já jsem vděčný mnoha lidem, občanům Jihočeského kraje, kteří mi telefonovali, kteří mě navštěvovali v rámci poslanecké kanceláře, kteří mi psali e-maily anebo i dopisy a v nich mi vyjadřovali podporu, protože správně rozluštili to, že je to spíše vnitrostranický boj České strany sociálně demokratické, než opravdu akutní potřeba, na kterou by snad Česká republika umírala. A proto jsem se i těm lidem snažil vysvětlit, že byť rozumím těm jejich požadavkům, abych setrval ve funkci poslance, takže to dlouhodobě není možné, protože se obávám, že by skutečně pro mnohé nezaujaté voliče, občany, jeho Čechy, toto bylo obtížně pochopitelné a že by mě snad chtěli podezírat z nějaké kumulace funkcí a z toho, která z obou dvou funkcí mám platy a která, jak si tím vylepšuje rodinný příjem. Mimochodem tady musím říct, že ten poslanecký plat jsem nepobíral, respektive musel mi být vyplacen, ale já jsem ho přeposílal na prezidentský fond, který má sloužit vlastně oddlužení České republiky. Já chápu tu symboliku, ale možná se na to ještě dostaneme, teď nechci zabíhat do podrobností. Čili nemyslím si, že by to, že na mé místo nastoupila náhradnice Vlasta Bohdalová, že by uškodilo. Vlasta Bohdalová je zkušená politička. To, že výsledek sociální demokracie nebyl takový, jaký jsme si mysleli, jaký jsme doufali, to znamená třeba kolem 30%, za něhož by se právě do poslanecké sněmovny dostala i Vlasta Bohdalová, tak to je asi kapitola jiná, ale já chci jenom všechny takové, kteří by snad tuto představu o poškození jména sociální demokracie měli, nechce podívají, kolik hlasů dostala Vlasta Bohdalová v porovnání s některými jinými kandidáty anebo i poslanci za jiné politické strany.
Když se podívám do deníku Právo, tak Alexandr Mitrofanov tam na konci března 28.3. přišel s poměrně zajímavým komentářem, kde se všiml, že vy spolu s panem Haškem a i s panem Babišem jste v rámci poslanecké sněmovny nehlasovali pro usnesení odsuzující Rusko za anexi Krymu, a on z toho vyvozuje, že ten spor v sociální demokracii trvá a že nyní jste spojenci právě pana Babiše, který se rozhodl odstranit pana Sobotku z premiérského křesla. Je to odvážná spekulace, nebo co byste k tomu řekl?
No, především nechci komentovat komentáře Alexandra Mitrofanova. Musím říct, že v posledních měsících mu nerozumím. Možná je to tím, že z pražské redakce Práva se na svět dívají komentátoři tak trochu jinak. Já ten svět vidím také jinak, a proto jsem se tomuto jeho komentáři, já jsem ho mimochodem také četl, tak jsem se mu upřímně zasmál. Myslím, že vyvozovat z nějakého hlasování určité spiklenecké teorie a teorie o spojenectví či pseudospojenectví, o setrvávajícím vnitrostranickém boji uvnitř sociální demokracie, tak skoro zavání opravdu nějakými spekulacemi, zavání to nějakou paranojou, a spíše je to dotaz pro pana Mitrofanova. Nechci komentovat něco, co si komentář nezaslouží.
Každopádně i to, že jste se vy vzdal tedy poslaneckého mandátu, myslíte si, že to nějak napomohlo uklidnění uvnitř strany? Je teď sociální demokracie jednotnější, anebo furt jsou tam určité tlaky a štěpení?
Víte, já se poměrně často dozvídám o údajné rozpolcenosti sociální demokracie, jejího poslaneckého klubu, ale pořád si spíš myslím, že je to přání otce myšlenky některých, kteří tato slova vypouštějí z úst, protože po dobu, kdy jsem byl poslancem, tak jsem nezaznamenal, že by poslanecký klub byl nějaký roztříštěný, že by snad existovala i v rámci tohoto klubu nějaké frakce a že by to snad byl signál o přetrvávajícím vnitrostranickém boji uvnitř sociální demokracie. Stále mi to prostě připadá, že je to snaha některých trvale špinit sociální demokracie a poukazovat na její vnitřní problémy. To, že se v některých hlasováních ne všichni shodneme, to, že v některých hlasováních někteří poslanci mohou mít odlišný názor, a to, že je za to vedení sociální demokracie nějak veřejně nekritizuje, nepeskuje, to svědčí jednak o demokratičnosti v rámci sociální demokracie a jednak o její otevřenosti navenek. Vždyť poslanci přece nemají být hlasovací stroje ve prospěch té politické partaje, kterou zastupují, ale mají, a konec konců je to i součástí poslaneckého slibu, hlasovat naprosto svobodně a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. A jestliže jsme se tak chovali, jestliže se tak chovají i poslanci jiných politických stran, tak je to ten nejlepší důkaz o přetrvávající demokracie uvnitř poslanecké sněmovny.
Vy jste zmínil, že váš poslanecký plat šel na prezidentské konto, které bylo zřízeno k umazávání státního dluhu. Samozřejmě je to symbolická záležitost, protože dluh České republiky je astronomický a ty příspěvky, které se tam scházejí, jsou velmi drobné. Jak ty peníze, které jste takto tedy věnoval, nakonec skončí? Nehodil jste je do černé díry?
Ne, já jsem přesvědčen o tom, že absolutně ne. Víte, já bych si samozřejmě dovedl představit i jiné způsoby, kam peníze věnovat. To bezesporu. Rozumím tomu, že kolem nás je spousta zařízení, které poskytují dobročinné účely. Děti, seniori, nejrůznější sociálně vyloučení občané, čili těch aktivit je opravdu celá řada. Ale zkuste přijmout i ten můj myšlenkový pochod, když jsem se právě zabýval tím, kam bych měl peníze z této své poslanecké odměny posílat, tak jsem nutně byl vystaven tomu obrovskému tlaku těchto nejrůznějších organizací. Mně je líto hlavně, že ty organizace vůbec takový tlak musí vyvíjet, že nejsou dostatečně dobře zafinancovány z hlediska státu, jeho rozpočtu, že v uvozovkách musí takto žebrat o nejrůznější podpory. A jsem rád, že lidé třeba na ně slyší a že jim pomáhají. Ale já jsem se prostě chtěl vyhnout nařčením, že pomáhám a přispívám tamhle tomu domovu důchodců a tamhle tomu dětskému domovu a tamhle tomu sociálnímu zařízení. A prostě řekl jsem, že jestliže je mi vytýkáno, že pobírám dva platy z veřejných prostředků, pak by v celku mělo být logické, že ten jeden plat nebo většinu z tohoto platu budu zpět do veřejných prostředků dávat. A jediný mně známý fond, který má sloužit právě jaksi umazávání státního dluhu České republiky, je fond vytvořený prezidentem Milošem Zemanem. Je to transparentní fond, každý se může přesvědčit, kolik prostředků tam je, kolik kdo je věnoval. Já jsem je takto odváděl po dobu souběhu mých funkcí, jsem každý měsíc tam dával 50 tisíc korun a já, stejně myslím jako pan prezident Zeman, si uvědomuji, že to je symbolická částka, že opravdu tento fond nemůže nikdy nazbírat a načerpat tolik peněz, abychom z něj snad mohli celý státní dluh České republiky umazat. Ale je dobré, že existuje a věřím, že až jednou se správní rada tohoto prezidentského fondu rozhodne, co s těmi penězi udělat, že je třeba věnuje na nějaké dobročinné účely. A jestli k tomu v ten moment pak tímto svým dílem přispěju i já, pak jedině dobře.
Říká Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje, který je hostem odpolední fontány na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice. V naší debatě budeme pokračovat po písničce.
Fontána. Rozhlasový magazín pro každé odpoledne.
Připomínám, že hostem odpolední fontány je stále jihočeský hejtman Jiří Zimola, který byl za hejtmana zvolen za stranu ČSSD. Stejně tak za ČSSD byl zvolen i do poslanecké sněmovny, nicméně k poslednímu březnu složil poslanecký mandát. Právě o tom je dnešní debata. Vy jste přišel s prohlášením na tiskové konferenci, kde jste zmínil některé souvislosti a zmínil jste i témata, kterým se chcete nadále věnovat. Jedno z těch témat je dálnice D3. To je evergreen jihočeské politiky. Už celá desetiletí, dlužno říci, byť se různí krajští politici k dostavbě D3, případně rychlostní komunikace R3, neustále vyjadřují, tak ty kompetence a pravomoce v podstatě leží na centrální úrovni. To, že jste položil poslanecký mandát, nevzdal jste se možnosti zrovna dostavbu D3 ovlivnit?
V žádném případě. Především souhlasím s vámi v tom, že výstavba dálnic a rychlostních komunikací je skutečně v kompetenci státu, ale jde opravdu i o ten soustavný tlak regionálních a komunálních politiků, kteří nutně musí poukazovat na problémy, které s absencí takové dálnice, v našem případě D3, v regionu vyvstávají. Já opakovaně na jakékoliv úrovni zdůrazňuji, že jsme jeden z mála krajů, do nějž nevede dálnice, jeden z mála krajů, který více než dálnici spojující centrum Jihočeského kraje, tedy České Budějovice, ať už s Prahou, anebo s Lincem, tedy s evropskou dálniční sítí, máme větší dálniční obchvat kolem Tábora. Dnes zaplať pánbu za těch nově 25 otevřených kilometrů od Tábora do Veselí nad Lužnicí. Ale já myslím, že to úplně jižní Čechy nevytrhne, takže je naší povinností pokračovat v tom tlaku a věřte, že já ji vyvíjím i právě na té naší stranické úrovni, protože dnešní koaliční vláda, které předsedá i můj stranický kolega a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka, tak si možná i díky našemu a mému tlaku do svého koaličního prohlášení, vládního prohlášení, dala konkrétně výstavbu dálnice D3. Já si nedělám iluze a nechci tady vašim posluchačům slibovat, která na konci vlády této bude stát celá dálnice z Budějovic do Prahy. Ono to ani nelíde, protože ta situace bohužel ve Středočeském kraji je mnohem problematičtější a komplikovanější, než je u nás v jižních Čechách. Ale já myslím, že by naší ambicí, a rozhodně to mou je, měla být výstavba dálničního obchvatu Českých Budějovic. Protože když jedete dnes z Prahy přes Tábor, u Veselí nad Lužnicí, vyjedete na, musím říct, celkem pohodlnou silnici první třídy, tak před Borkem padnete do toho takzvaného úzkého hrdla a jedete za kamiony přes celé České Budějovice a trpí tím jak Borek, tak Nemanice, tak České Budějovice, tak i obce za nimi. A já myslím, že to, co mi nejvíc potřebujeme, právě dálniční obchvat Českých Budějovic. I proto jednám se šéfy, s ministrem dopravy, jednáme s RSD, zrovna zítra budu mít jedno zásadní jednání s jihočeským šéfem ředitelství silnic a dálnic, kde se chci bavit o připravenosti těchto úseků a rozhodně jsem se tedy nevzdal té ambice, aby jižní Čechy a České Budějovice pokračovaly v dálniční výstavbě.
Když se ale právě podíváme na tu připravenost, o které mluvíte, byl vysoutěžen dálniční úsek Veselí nad Lužnicí směrem k Bošilci. Nicméně objevily se stížnosti neúspěšných žadatelů, ano, o stavbu a celé je to zablokované. Něco podobného vlastně hrozí i u obchvatu Budějovic. Je státní politika v tomto efektivní, kdy stát tlačí, že má eminentní zájem tedy něco dostavět a jiné instituce potom v podstatě celý proces zablokují?
Vy jste to velmi správně nazval. Dokonce byly vysoutěženy dva úseky. Jeden byl právě z Veselí nad Lužnicí na Bošilec a druhý byl Borek Úsilné, tedy ten začátek budějovického obchvatu. A oba dva tyto úseky byly Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pozastaveny z důvodu stížnosti jedné z neúspěšných firem na údajně velmi nízkou nabídkovou cenu toho vítězného uchazeče. Já to nechci komentovat, ale všechno to přece spíše svědčí o nedokonalosti českého zákona o zadávání veřejných zakázek, kde z jedné strany chceme maximální transparentnost, přejeme si, aby nabídková cena, která bude vítězná, byla nejlepší co do kvality i co do výše, tedy nejnižší, ale současně se tím vystavujeme obrovskému tlaku těch ostatních neúspěšných uchazečů, kteří tuto nabídku budou blokovat a kteří pak třeba prostřednictvím státního dozorového orgánu, tedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, dosáhnou zablokování vlastní výstavby. A v tom já vidím největší problém. A to je obecně u výběrových řízení. Všichni by si měli uvědomit, že mnohé akce v České republice se nerealizují právě z důvodu odvolání neúspěšných uchazečů a toho, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nestačí tato odvolání včas vyřizovat. On není vázán bohužel žádnou lhůtou, takže my třeba čekáme rok, dva, než nám přijde nějaké vyjádření. No rok, dva u takovéhle obrovské akce je obrovsky dlouhá doba. Druhý problém, který je potřeba u výstavby takovýchhle akcí zmínit, je naprostá nepřipravenost. My sice máme peníze, na to, my na to máme miliardy, abychom mohli začít stavět, ale my najednou zjistíme, že máme nevykoupené pozemky, že nám tam někteří spekulanti brání té výstavby a že se tito spekulanti takzvaně mohou odvolávat, soudně protahovat tyto záležitosti, že v dalších 5, 6, 7 letech nepostavíte vůbec nic. Já si myslím, že to jsou věci, které já jsem i zmiňoval při jednání s předsedou vlády na jednání Asociace krajů, že zde by se měl podstatně novelizovat zákon o liniových stavbách a mělo by být zabráněno takovýmto umělým průtahům, kdy své vole několika jednotlivců brání realizaci veřejného zájmu.
Když pojedeme směrem na Linec do Rakouska, na rakouské straně se staví dálnice, sice ne úplně závratným tempem, ale přesto vidíme, že stavba pokračuje. Nehrozí v tomto směru, že jednoho dne přijedeme po silnici, která možná ani není příliš pohodlná na hraniční přechod a tam bude právě vlastně na horách končit rakouská dálnice,
hrozí.
Že se nenaplní.
Ano, máte pravdu, hrozí. A já se vždycky cítím velmi trapně, když jednám s mým hornorakouským kolegou Pieringrem, když nedávno jsem jednal se starostou Freistatu Christianem Jaksem, s lidmi, kteří pomáhají realizaci dálnice, pokračování dálnice z Lince směrem na Dolní Dvořiště. A když se mě při každém rozhovoru ptají, tak jak je to u vás, už jste pokročili, už je to dál, a já jim opakovaně říkám, že jsme nepokročili, že u nás prostě není ta politická vůle ve smyslu tlaku na ředitelství silnic dálnic, tedy toho investora, aby začali více realizovat, aby výkupy pozemků, stavební povolení, aby ty věci prostě byly, protože pak už můžeme začít soutěžit a pak už se může začít realizovat. Musím tady dodat, a jsem za to velmi rád, že velmi účinným pomocníkem v tlaku na české státní centrální orgány je Ferdinand Trautmandorf, což je rakouský velvyslanec a osoba, díky které se skutečně daří otevírat mnohé ministerské dveře a díky které jsme se alespoň pohnuli v tom, že se ten tlak na ŘSD podařilo vytvořit.
Vláda má před sebou necelé 4 roky fungování, pokud se koalice nerozpadne. Nicméně v této souvislosti jste optimista, že dojde přece jenom k nějakému průlomu ohledně dálnice či nikoliv?
Jsem. My, když jsme se vyjadřovali právě ke koaliční smlouvě a následně k programovému prohlášení této vlády, tak já jsem tam spolu s mými kolegy z Jihočeského kraje a nutno dodat, že i spolu se všemi poslanci, protože já jsem jako hejtman si svolal všechny poslance všech politických stran, byl jsem rád, že přišli na Jihočeské hejtmanství a že jsme se tam dokázali shodnout na několika klíčových oblastech, které opravdu považujeme za zásadní a které navzdory našemu jinému politickému zabarvení hodláme společně prosazovat. A jedním z nich právě byla dálnice. A proto se i dálnice objevila v programovém prohlášení vlády jako konkrétně vyjmenovaná akce. Ten, kdo se tam dnes podívá, tak vidí, že tam opravdu D3 je. Na rozdíl třeba od některých jiných dálnic, jiných úseků, tak D3 tam taxativně zmíněna je. A to mi dává jaksi velkou naději v tom, že to nebyl jenom výstřel do neznáma, ale že to vláda, potažmo ministr dopravy, myslí vážně, takže teď už jen zbývá to nejmenší zatlačit na ministra dopravy, aby sliby obsažené ve vládním prohlášení realizoval.
Vy v tom vašem projevu nebo vyjádření, když jste právě oznámil, že zůstáváte pouze hejtmanem, jste také zmínil jako prioritu boj proti lichvě. Když se podíváme na jižní Čechy, nejeví se zase, že by lichva tady byl takový problém, dejme tomu jako v jiných regionech, v severních Čechách, Ústecko.
Možná se o tom tolik nemluví. Já jsem přesvědčený, že stejně jako v jiných regionech, tak i v jižních Čechách je celá spousta lidí, kteří takzvaně naletí lichvářům, kteří musí ten nekřesťanský úrok poté z nabídnutých půjček splácet, kteří se tak dostávají do dluhové pasti. kde řádí ti soukromí exekutoři, a teď se omlouvám, nechci jakkoliv paušalizovat, dovedu si představit, že celá řada soukromých exekutorů může být slušná a řídit se právem, ale pak jsou bohužel ty černé ovce, které v každém stádu jsou a které kazí obraz takové profese, čili nemyslím si, že by tito exekutoři, kteří z jedné pokuty například v MHD nebo i nezaplaceného nějakého drobného poplatku nedokázali pak brát desetitisícové částky, že by prostě v Jižních Čechách nebyli. Možná se o tom tolik nemluví, ale jsem přesvědčen, že ti lidé jsou tady také. Stejně jako zde je problém v určitých sociálně vyloučených lokalitách. Já jsem v kontaktu se starosty z těchto lokalit a vím, že stále jsou ti parazité, ti takzvaní ani ne podnikatelé, jako spíše podnikavci se sociálními dávkami, kteří ožebračují lidi, kteří jsou v nouzi a parazitují skutečně na státních dávkách.
Když se potom ale na konkrétní případy podíváme, tak vidíme, že jsou často neetické, nicméně v rámci zákonného rámce. Jak vyvinout tedy tlak, aby se česká legislativa v tomto změnila?
Ano, říkáte to naprosto správně. I to byl jeden z bodů, v nějž já doufám a který jsem akcentoval právě při tom mém rozhodování, kde jsem v kontaktu s mými poslanci, kolegy poslanci i za Jižní Čechy, Slávkem Jandákem, právě Vlastou Bohdalovou, ministrem Janem Mládkem, říkal, že tohle přece trápí i Jižní Čechy a že bychom se všichni měli společně postarat o novelizaci takového zákona o exekucích. A v tomto jsme apelovali na ministra Dienstbiera, aby co nejdříve připravil novelu tohoto zákona. Bylo nám to slíbeno, stejně jako ministrině Tominová Marksová, která ministrině sociálních věcí, která slíbila příslušnou zákonnou úpravu takového zákona o sociálním bydlení, eventuálně o zamezení zneužívání sociálních dávek. Zkrátka dnes naši kolegové, straničtí kolegové drží tyhle velmi důležité rezorty. Já myslím, že by mělo být na nich, na jejich aparátu, aby připravili co nejdříve takové zákonné úpravy, které tuto situaci budou řešit. Bylo nám to přislíbeno a já jako člen sociální demokracie se na to i budu dohlížet.
Říká Jiří Zimola, který je hostem odpoledního vysílání na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice. Politická situace republiková, krajská, to je tématem našeho rozhovoru. Do našeho rozhovoru můžete zasáhnout i vy, naše posluchačky a naše posluchači, a to prostřednictvím telefonního čísla 386 355 444. To je telefonní číslo, které můžete využít na jakýkoliv dotaz směrem k našemu hostovi, ale až po písničce. Dozněla písnička, hostem ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice je stále jihočeský hejtman za ČSSD Jiří Zimola. Před písničkou jsem říkal telefonní číslo 386 355 444, že to je telefonní číslo, které můžete využít k jakémukoliv dotazu na našeho hosta, a už je tady první volající. Dobrý den.
Dobrý odpoledne, já zdravím pana Jiřího Zimulu.
Dobrý den, děkuji.
Já jsem taky Jiří, já jsem Jiří Matoušek z Ramňova, tady na Soběslavsku. Osobně jsme se už také viděli a já mám takový, já vás kvěřu jako politika, samozřejmě souhlasím. Dneska jste měl ty výroky nádherný, krásný, všechno v pořádku. Opravdu vaše práce oceněná určitě bude, ale já mám takový dotaz, takový není to k dálnicím, který by měl dneska proběhnout v té besedě. Já bych se chtěl dodatečně zeptat a myslím, že zítra mám narozeniny a jsme ti Jiří budeme mít svátek, k narozeninám od vás takový dárek vysvětlení, proč tehdy a tak dále panu Zemanovi a jaký to mělo důvody nebo co to mělo ovlivnit a nebo tak nějak, jestli vám to nebude vadit v krátkosti, já nevím, třema s těma větama, rozumíte mi asi o co jde, jak jste Škromach a podobně, pan Škromach a to šli tam tehdy, takže mám takový dotaz, protože do dneška tomu bohužel nerozumím, jaký to mělo splnit účel, to by bylo všechno, a jinak vám přeju hodně zdraví, jak svátku si popřejem také zítra mám narozeniny, takže hodně zdraví, štěstí a mějte se hezky a děkuji za odpověď.
Děkuji, pane Matoušku, a vám tedy takhle předčasně všechno nejlepší k zítřejším narozeninám, jak říkáte, k svátku si popřejeme 24. dubna. No, teď k tomu vážnějšímu. Já rozumím tomu, že mnozí lidé bezprostředně po tom takzvaném lánském puči, a já to slovíčko fakt nerad používám, protože se tam žádný puč nestal, tak že tomu nerozuměli té situaci. Já jsem se to několikrát snažil vysvětlit, vysvětlím to i teď, dovolíte-li v několika větách. Já jsem dostal asi 3 dny předtím informaci o tom, že bychom se právě mohli sejít u pana prezidenta v sobotu večer. Protože mám za to, že pozvání u pana prezidenta se neodmítá. A možná mou chybou bylo, že jsem se neptal, kdo že na tom setkání všechno má být, tak jsem toto pozvání přijal. Zjistil jsem až na místě v Lánech, že vedle mě je tam ještě kolega hejtman Chovanec, hejtman Hašek, místopředseda strany, a že tam byl ještě pan Škromach a pan Tejc, že nás tam bylo 5. Usadili jsme se s panem prezidentem a hodnotili jsme výsledek voleb. To bylo jediné, co se tehdy na Lánském zámku uskutečnilo. To, že v kontextu věcí následujících, kdy den na to předsednictvo sociální demokracie vyzvalo premiéra Sobotku, aby z toho špatného výsledku vyvodil osobní odpovědnost, se mohlo zdát, že jsme tam kvůli nějaké pikle. Tak to je shoda nešťastných náhod, možná pro někoho šťastných, protože určitě to někomu, řekněme, i politicky vyhovovalo, ale kdybych to měl říct velmi jednoduše, aniž bych se chtěl jakkoliv omlouvat, přimotal jsem se do nějaké záležitosti, která pak měla takovéhle dalekosáhlé důsledky. Věřte, že žádný puč se neodehrál, že jsme žádné pikle nekuli a že jsme s panem prezidentem zhodnotili jenom tu povolební situaci a možnosti, které z toho výsledku pro sociální demokracii se nabízely.
Tak 386, 355, 444. Na tomto čísle je připraven další volající. Dobrý den.
Bůžko, dobrý den. Slyšíte mě?
Ano, slyšíme. Můžete mluvit.
Dobrý den. Prosím, pane Zimolo, já bych se chtěl zeptat jednu věc. Já teď řeším, mám problém na krajském úřadě s vaším aparátem. Je to jedná se o stav rozebírat. Je tam odvolání, který už se táhne 4 měsíce. Já jsem to zkoušel přes všechny možný ředitele úřadu a všechno s tím pohnout. Řekněte mi, vy jako hejtman, to znamená, vy jste volený, náma volený, máte mi vůbec nějaký možnost ovlivnit rychlost a profesionalitu toho úřednického aparátu? Protože vlastně krajský úřad je vlastně oddělený od vás. Jasně. Vy jste jakoby politická reprezentace. Jasně. A oni jsou úředníci. Já jsem už zoufalej, nešťastný, co se tam děje. Já to řeknu na rovinu. Řekněte mi, jak můžu získat si, aby alespoň trochu úřad činil, konal. Děkuju za odpověď.
Pane Bušo, děkuju, ano, děkuju. Já se vám pokusím odpovědět a vy jste narazil na opravdu celkem zásadní téma a je vidět, že se v tom orientujete. Opravdu jedna věc je samosprávná činnost toho Jihočeského kraje a druhá věc je nějaká přenesená působnost státní správy. Některé výkony zkrátka nemůžeme ovlivnit, jsou to výkony státní správy, jsou to úřednické a možná zaplať pánbůh za to, protože určitě by se nikomu nelíbilo, aby si někdo svévolně z pozice zrovna zvoleného hejtmana, radního nebo zastupitele kraje dovolil zasahovat do nějakých procesů státní správy. Z druhé strany přece jen jsem zvolený jako hejtman kraje, spolupracuji velmi úzce s ředitelem krajského úřadu a jsou-li takovéhle věci, tak mám právo se o nich nechat informovat, respektive zjišťovat, v jakém stavu posuzování jsou. Nechci jakkoliv zasahovat do toho vlastního merita těchto věcí. Nemohu zasahovat opravdu do té přenesené působnosti, do toho výkonu státní správy, protože jsou na to zákony a ti úředníci by určitě nelibě nesli, kdyby hejtman jim zasahoval do jejich rozhodování anebo jim snad diktoval, jaké rozhodnutí mají mít. Ale určitě mohu se ptát, v jakém stavu je ta která stížnost, proces vyřizování. Nemám radost žádných takovýchhle průtahů, které vy naznačujete a možná, abychom jaksi nezdržovali ostatní posluchače, obraťte se na mě s popisem té záležitosti a já se pokusím zjistit, v jakém je to stádiu.
Tak, je tu další dotaz na dnešního hosta, kterým je hejtman Jiří Zimola. Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka z Jindřichova Hradce a já bych se chtěla zeptat pana hejtmana Zimoly, jak to vypadá s výstavbou letiště. Myslím si, že je hodně Jihočechů, kterým na tom záleží. Děkuju moc.
Děkuji taky za ten dotaz. Zdravím do Jindřichova Hradce. No, jestli nemáte úplně na mysli letiště v Jindřichově Hradci, což si myslím, že asi nemáte, tak se bavme o letišti v Českých Budějovicích. Opakovaně říkám, že jižní Čechy a České Budějovice si zaslouží letiště, že ta investice do toho, aby se z tohoto stávajícího letiště stalo mezinárodní veřejné letiště, tedy abyste tam mohli jet jako turisté nebo jako podnikatelé a odtud odletět v rámci nějakých mezistátních linek, tak že je relativně malá v porovnání s tím, kolik nás stojí opravy komunikací, kolik stojí kilometr dálnice a další věci, a že tadyhle bychom díky letišti opravdu měli spojení se celým světem. I proto my jednáme s nejrůznějšími společnostmi, zda by byl zájem o České Budějovice a jeho letiště. Vězte, že to tak opravdu je, a proto mě velmi mrzí, že se někdo z toho snaží vždycky udělat nějaké politikum, něco, že snad je potřeba jenom opravovat silnice. Ano, my na silnice nezapomínáme, vždyť i letos budeme opravovat desítky, možná stovky kilometrů silnic druhé, třetí třídy, ale to letiště nám zkrátka nabízí veliký potenciál. I proto chceme ve spojení s nějakým strategickým partnerem, který by nám pomohl ve výstavbě toho letiště, docílit toho, že třeba do 2 do 3 let by toto letiště mohlo mít mezinárodní statut, že by sem přistávaly linky, a je už nám jedno, jestli to budou linky z Číny, z Ruska, z USA nebo z nějakých evropských zemí. My zkrátka si myslíme, že jižní Čechy jsou natolik lukrativní a zajímavé z hlediska cestovního ruchu i z hlediska podnikání, že letiště je dobrá investice.
Tak zbývá necelých 8 minut do zpravodajské relace. Je zde poslední telefonický dotaz odpolední Fontány. Dobrý den.
Dobrý den. Jsem dlouholetý lidovec. Přesto musím pochválit pana hejtmana za jeho rozhodnutí o kumulaci funkcí. Kdyby si z jeho příkladu vzali příklad všichni prduchové takzvaní, já nesnesu to, když někdo může dělat ještě druhou práci a ubírat mladým lidem práci. Jaký na to máte názor, pane hejtmane? Děkuji, nashledanou.
Děkuji a vážím si i toho vašeho politického přiznání a respektu k příslušníkovi jiné politické strany. Opravdu si toho moc vážím. No a k tomuhle, víte, já samozřejmě nebudu se vyjadřovat k prduchům, ale obecně myslím si, že lidé, kteří si třeba už zaslouží nějaký aktivní nebo seniorský odpočinek, kteří si zaslouží důchodce, protože pokud se nepletu, prduch je tedy pracující důchodce, aspoň jsem to tak slyšel,
tak by
asi mohli uvolnit to místo. Z druhé strany, víte, Já mám zkušenosti z některých třeba škol, základních škol, kde prostě není zájem mladých učitelů vykonávat tuto práci a zaplať pánbu právě za pracující důchodce. Mnohdy jsou to velmi erudovaní, kvalifikovaní, empatičtí lidé, takže já bych to odlišoval. Co se týká ale, a to je asi to důležité, té politiky. Já skutečně jsem přijal kandidaturu za sociální demokracii v čele sociální demokracie i s tím, abych pomohl sociální demokracii a abych třeba si ověřil i to, nakolik to moje jméno, můj možná kredit je přijatelný pro voliče v jižních Čechách. Velmi si vážím toho, že skoro 10 000 voličů mi dalo preferenční hlasy, že jsem získal absolutně nejvíce všech kandidátů v jižních Čechách, dokonce v rámci mezikrajského srovnání jsem snad skončil na 4., 5. místě, kdybychom srovnali lidnatost krajů a počet získaných preferenčních hlasů, což je obrovský závazek a já za strašně moc za to voličům děkuji. A i proto jsem uvažoval, jaká ta důvěra je jaksi důležitější, jestli ta, kterou mi voliči dali v předchozích krajských volbách, anebo ta, kterou mi dali právě v těch poslaneckých volbách do poslanecké sněmovny. Nakonec jsem se rozhodl, jak jsem rozhodl, a možná i proto, že mám jižní Čechy rád, že tady vidím spoustu ještě nedodělané práce, vidím tady spoustu příležitostí, o kterých nebo na kterých se mohu spolupodílet ve svém rozhodování, a to, že jsem opustil nějaké teplé poslanecké místečko, tak mi věřte, že mě netrápí, protože prostě jižní Čechy jsou mému srdci milejší.
Tak to byl jihočeský hejtman Jiří Zimola, který byl hostem první hodiny Fontány na frekvenci Českého rozhlasu České Budějovice. Za 4 minuty už zde bude zpravodajská relace s Pavlínou Fendekovou a poté bude odpolední Fontána pokračovat s moderátorem Radinem Bartů. Děkuji našemu hostu za jeho čas, za jeho návštěvu ve studiu.
Já děkuji za pozvání a všem posluchačům hezký zbytek dne.
Děkuji i vám všem u radiopřijímačů za vaši pozornost, za vaše dotazy a někdy příště zase naslyšenou. Od mikrofonu se loučí Filip Černý.